Новини Радіо Свобода.
У Києві 9 година, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання у цьому випуску. Бойовики продовжили минулої доби обстрілювати позиції сил АТО. Троє військових постраждали. Адвокат, який днями зустрівся з Клихом, занепокоєний його душевним здоров'ям, заявила російська правозахисниця. МОК відмовив 15-тьом виправданим раніше в справі про допінг спортсменам з Росії в участі в Олімпіаді. Далі докладніше.
Події в Україні.
Українських військовослужбовців постраждали впродовж минулої доби на Донбасі. Всього бойовики, підтримувані Росією, стріляли 5 разів по позиціях ЗСУ. Ситуацію коментує речник АТО Василь Лабай.
Ворог застосував важкі 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Кам'янки і Новотроїцького. Поблизу Водяного бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО із ручних протитанкових гранатометів. У вечірній час противник активізувався довкола шахти Бутівка. Окупанти випустили у бік наших захисників понад 40 мін калібру 82 мм та стріляли з гранатометів різних видів. На Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по українських оборонцях біля Зайцевого.
Сказав Василь Лабай. На сайтах угруповані ДНР і ЛНР не повідомляють про бойові дії за останні години. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня, але він не дотримується. Адвокат Роман Качанов, який 31 січня у в'язниці російського Верхньоуральська в Челябинській області зустрівся з ув'язненим українцем Станіславом Клихом, заявив стурбованість його душевним здоров'ям. Про це з посиланням на отриману від адвоката інформацію повідомила Фейсбук російська правозахисниця з Уральської правозахисної групи Тетяна Щур. Вона каже, що розповіді Станіслава про події його мирного життя дуже схожі, цитую, на нав'язливу маячню. Відтак адвокат заявив, що має серйозні побоювання щодо його душевного здоров'я. Повідомляється, що спілкування адвоката Качанова і Клиха тривало 3 години. Клиха затримали в Росії в 2014 році, буцімто за участь в чеченській війні. Він це заперечує. Правозахисний центр «Меморіал» назвав його політв'язним.
Міжнародна тема.
Міжнародний олімпійський комітет сьогодні заявив, що не запросить 15 російських спортсменів і тренерів на зимові Олімпійські ігри 2018-го. Згідно з рішенням МОК, йдеться про 13 спортсменів і 2 тренерів з числа 28 росіян, яким раніше спортивний арбітраж зняв довічно заборону на участь у змаганнях. Президент МОК Томас Бах назвав попереднє рішення арбітражу вкрай невтішним і несподіваним. Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2018 року у Південній Кореї призначена на 9 лютого. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». В цій частині нашої програми ми поговоримо про те, як прокуратура та Служба безпеки України полюють на біткоін-ферми.
Дешевле просто майнити, то там в ЛНР, ДНР. Там саме головне составляюче – це стоїмость електроенергії.
Навіщо військовий прокурор Анатолій Матіосо прилюднив особисті дані фігуранта кримінальної справи? Що треба знати про біткоін, щоб про нього говорити? І як видобування криптовалюти можна перетворити на фінансування тероризму? Спробуємо розібратися у цьому разом з гостями нашої програми. Запрошуємо і вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, долучатися до обговорення. Нагадаю, що слухати «Ранкову свободу» можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі 105.9 FM, в ефірі Радіо Крим Реалії, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Також можна телефонувати до нашої студії і долучатися безпосередньо телефоном.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Тему сьогоднішньої розмови підказали події, що відбувалися днями у Києві. Правоохоронці вилучили на підприємстві «Квазар» в Києві більше як 400 ферм для майнінгу криптовалют. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Він зазначив, що ферми з вирощування криптовалют були організовані в Києві та області, а також в Черкасах. За словами, правоохоронці також вилучили документи, які підтверджують, що криптовалюта використовувалася для фінансування так званих ДНР і ЛНР. Втім, компанія «Квазар» заявляє, що не причетна до майнінгу та фінансування так званих ДНР і ЛНР. Проте звідки ж така цікавість в українських силовиків до криптовалют? Що вони про них знають? І чи така ситуація є поодинокою? Про це поговоримо з гостями «Ранкової свободи» і на зв'язку з нашою студією підприємець в IT-галузі Євген Уткін. Вітаємо вас, пане Уткін.
Доброго утра.
В контексті обговорюваної теми ви на своїй сторінці у Фейсбуці написали, що вірите в перемогу здорового глузду. От можете розшифрувати, що ви мали на увазі?
Ну, тому що мій коментар в отношении вот этого заявления военного прокурора, вот он следующий, что, во-первых, для меня это пахнуло таким средневековьем, это заявление, потому что оно непрофессиональное и невежественное. Непрофессиональное, во-первых, потому что названа одна компания «Квазар». Что такое «Квазар»? Это что, акционерное общество «Квазар»? Либо очень много из людей ассоциирует «Квазар» и «Квазар Микро». Это совершенно другая структура. Поэтому «Квазар», ни «Квазар», ни «Квазар Микро» не имеет отношения ни к майнингу, ни к вот, тем более к каким-то обвинениям. Просто некая компания, которая почему-то не названа, занимается майнингом и арендует площади на заводе «Квазар». Вот и все. Это абсолютно непрофессионально со стороны прокуратуры. Второе, если говорить о невежестве, понимаете, это уже тенденция. Прикрываясь вот какими-то сложной ситуацией, которая находится войной, собственно говоря, которая происходит в стране, и совершенно не разбираясь в современных тенденциях, в технологиях, вот, идут какие-то голословные обвинения айтишников в чем-то. Это уже не первый раз, когда на компанию, которая занимается современными технологиями в области финтека, идет наезд, брутальный наезд со стороны прокуратуры и СБУ. Поэтому, собственно говоря, я верю в то, что это, наверное, это здравый смысл должен победить. Почему? И верю, и надеюсь, потому что Украина была... И еще совершенно недавно тема криптовалюты и будущего финансов обсуждалась на Давосе, на этом международном форуме. И это была тема одна из самых главных. И вокруг Давоса было много конференций, которые посвящены блокчейну, которые посвящены были криптовалюте. И называлось то, что Украина, как с точки зрения специалиста, входит в топ-5 стран, которые... специалисты которых разбираются, что такое криптовалюта, что такое блокчейн, что такое современные технологии. И вот такого рода наезды, они заканчиваются тем, что наши специалисты уезжают отсюда. И уже больше половины специалистов, которые разбираются в блокчейне, они работают уже далеко не на украинские компании и не в Украине. Вот, поэтому, мне кажется, вот 7 бочек арестантов, то есть... абсолютный бред, который вот я услышал, и непрофессионализм, это, собственно говоря, вот то, что происходит.
Пане Уткін, хотілося б вас розпитати як фахівця в IT-технологіях, наскільки логічною і вірогідною є оця версія про видобування криптовалюти в Києві для переправляння платіжними системами потім в угруповання так звані ДНР і ЛНР? От, власне, про що і заявляв Матіос. Наскільки це технічно виправдано і економічно вигідно?
Тобто, во-первых, конкретний случай я совершенно не знаю, тому що не знаю ні людей, які цим займалися, ні компанії. Конкретно не можу прокоментувати. Але, ви знаєте, то, що сьогодні совершенно очевидно, що дуже багато компании в Украине сотрудничают и с Российской Федерацией, имеют бизнес на территории Российской Федерации. Совершенно очевидно то, что связано находится в топ, ну, если говорить о нашем, ну, просто элементарно, о ТЭЦ, которая работает на угле. Вот, и почему-то не переводится на биомассу, почему-то закупается по каким-то там ценам Роттердам Плюс и так далее. Это, мне кажется, тема гораздо более важная для безопасности, чем какие-то там криптовалюта, и мне кажется, это просто, я не знаю, я не могу даже, вот нормальный человек, который в этом разбирается, ну я не могу.
Угу. Ну, мы зрозуміли,
никаких комментариев нет.
Зрозуміли ваші думки, коментарі.
Це глупо.
Так, дякуємо за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був підприємець в IT-галузі Євген Уткін. А продовжуємо розмову з економістом Євгеном Олейніковим. Пане Олейніков, можливо, ви нам тоді зможете більш докладніше прокоментувати, от з огляду на заяви Матіоса, наскільки це вибудована і оголошена прокуратурою схема могла мати місце саме з економічної і фінансової точки зору, наскільки вигідно майнити криптовалюту в одному місці і переправляти її потім в інше, причому що все це можна відстежити, і наскільки це можна відстежити дійсно всі ці транзакції?
Ну, насправді їх можна відстежити, якщо ти контролюєш один гаманців, з якого здійснюється перерахування на інший гаманець. Бо що таке взагалі перерахування криптовалюти? Ну, якщо, ну, кажемо, в даному випадку про біткоін, так, і взагалі технологія блокчейн. Mm-hmm. Що таке взагалі біткоін для початку? Біткоін – це послідовність цифр, згенерована за визначеним і достатньо складним алгоритмом. Для того, щоб цю послідовність згенерувати, якраз потрібні так звані ферми, тобто насправді це об'єднані один з одним комп'ютерне обладнання, переважно це відеокарти, вони найбільш придатні для здійснення таких розрахунків, які, виконуючи цей алгоритм, зрештою генерують біткоін. Там є багато насправді умов, тобто це не так просто. От, що просто запустив, будь-хто, умовно кажучи, запустив і отримав біткоін, бо інакше все вже цим і займалося. От. Але, в принципі, для того, щоб це зробити, потрібна, по-перше, достатньо велика кількість цих відеокарт, от, причому об'єднаних, скажімо так, в єдину систему. Є таке визначення, як розподілені обчислення, от це саме вони, тобто коли на кожну відеокарту розподіляється певна частина алгоритму. Далі, після того, якщо нам вже вдалося виконати цей алгоритм, згенерувати свій біткоін, і він був включений в систему розрахунків, то передача виглядає наступним чином. Якщо я перераховую з вашого гаманця на ваш, то в моєму гаманці робиться запис, що я перерахував, а в гаманці тієї людини, який я перераховую, з'являється копія цієї послідовності цифр і запис, звідки вона була передана. Якщо він передасть, до його послідовності додасться запис, що він передав, і далі. Це є, до речі, блокчейн, тобто такий ланцюжок передавань. Тобто таким чином, якщо прокуратура зможе об'єктивно, обґрунтовано довести, що гаманець, на який перераховувалися ці кошти, знаходиться під контролем організації так званої ДНР або ЛНР, то дійсно можна вести мову там про якесь фінансування цих незаконних організацій. Але якщо прокуратура таких доказів не надасть, це залишиться лише її фантазія. Бо, на жаль, в нас на сьогодні, ну, принаймні, з преси нам відомо вже декілька випадків, коли силові структури здійснювали затримання, обшуки, вилучення, в тому числі є обладнання, на якому знаходилися записи про гаманці, і є повідомлення, що біткоїни звідти потім зникали, і якихось внятних і зрозумілих коментарів силових структур з цього приводу, на жаль, надано не було.
А до речі, куди можуть зникнути біткоїни з таких гаманців? От в разі вилучення обладнання і всіх записів?
Проблема в тому, що це, так би мовити, зворотня сторона криптовалют. Оскільки вони не проходять через централізовані системи транзакцій, то немає і системи якоїсь зовнішньої авторизації. Ну, от, умовно кажучи, якщо ми навіть там зараховуємося банківською карткою, так, там є двофакторна авторизація. Тобто банк перевіряє, надсилає додатковий запит, наприклад, на мобільний пристрій, так, і ми вводимо додатковий пароль. Тут цього немає. Якщо в мене є доступ до гаманця і є його логін-пароль, то будь-хто зможе виконати перерахування, і ви не зможете довести, що це були не ви, а інша людина. Ну, принаймні, це буде дуже-дуже складно. Більш того, враховуючи неврегульований правовий статус біткоїна в Україні, а по факту так воно і є, буде достатньо складно навіть сформулювати склад злочину. Тобто, що це, так мовити, якщо це викрадення, то що було викрадено?
Угу.
Тому, на жаль, дійсно зараз така ситуація, що враховуючи не надто високу довіру до правоохоронних органів, хотілося б побачити дуже і дуже надійні докази того, що це мало місце насправді припинення фінансування незаконних організацій, а не чергова спроба здійснити перерозподіл ефективного IT-продукту на свою користь.
Угу, дякую. Я вас попрошу залишатися на лінії. До нашої розмови долучається науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сірий. Вітаємо вас, пане Сірий.
Вітаю.
І так, от хотілося якраз в продовження те, що зачепив пан Олейник. Він сказав, що поки в правовій сфері біткоін і інші криптовалюти не врегульовані, то подібні випадки можуть продовжуватися. Чи не настав час дійсно остаточно або легалізувати, або заборонити біткоін і інші криптовалюти в Україні? І як би оця правова визначеність допомогла би, або, ну, принаймні, що б вона змінила у відносинах тих самих силових структур і майнерів?
Ну, перш за все, держава зобов'язана реагувати на ті об'єктивні процеси, які відбуваються і в сфері інтернет-технологій, і в сфері економіки, в світовому масштабі. В Україні, як і в будь-яких інших куточках світу, вже декілька років відомо, що розвивається подібного характеру бізнес. Відповідно, українська держава була зобов'язана сформулювати свою позицію і своє відношення, і відповідно, хоча б загальні рекомендації з урахуванням того, що Україна сьогодні перебуває в стані війни, дати хоча б загальні рекомендації тим особам, які беруть участь у цьому бізнесі. Це високоризикований і високотехнологічний бізнес. Цього не було зроблено.
Даруйте, представники Мінфіну, так, Національного банку і, здається, комісії з цінних паперів, там фондового ринку, вони спільно дійшли думки, що біткоін і криптовалюти не є платіжним засобом, не є валютою і так далі. І сказали, що всі ризики має нести людина, яка цим займається. Тобто попередження таке з їхнього боку було.
Вибачте, для того, щоб дійти до цього висновку, не треба збиратися Національним банком і всіми іншими. Це абсолютно очевидна річ. Але якщо відбувається це явище, то держава повинна формулювати певні параметри співвідношення з цим явищем. Це по-перше. По-друге, треба розуміти, що в комунікаціях криптовалют є не тільки складова фінансова, а є і ще більша складова технологічна. Тобто це розвиток технологій. І питання в тому, Україна хоче відгородитися від цього розвитку технологій, чи хоче бути учасником цього розвитку технологій. Бажано, щоб українські очільники думали про це. І наступний, третій момент. На жаль, ми вже декілька років підряд бачимо в усіх соціальних процесах пріоритет, який віддається правоохоронним органам, які постійно щось заявляють, не розібравшись в тих чи інших питаннях і не провівши належну роботу попередню перед тими заявами. Зокрема, інформаційний простір наповнено заявою Матіоса про те, що проведені обшуки в квазарі і вилучені
обладнання
можливості. Да? Це з очевидністю, наскільки я розумію, не відповідає дійсності, але ця заява не спростована. І ця заява, на жаль, поширюється.
А чому не відповідає дійсності? Не могли вилучити? Ну,
наскільки я спостерігав, в подальших не було подальших заяв, де би Матіос або Служба безпеки підтвердили, що вони саме на підприємстві, тобто в юридичній особі, яка називається Квазар, чи там Квазар Мікро, проводили якісь обшуки. Тобто, якщо вони проводили на орендованій території, то треба і робити такі заяви, що якась там компанія здійснює якусь діяльність, і цю діяльність вона здійснює на орендованій території, і відповідно вони мали якісь процесуальні дії в цій компанії, аби ці заяви були коректними. Але
до речі, ще пане Сірій, хотів уточнити про коректність заяв. Анатолій Матіос на брифінгу продемонстрував журналістам також якийсь документ, який підтверджував перерахування коштів бойовикам, і от те зображення містило номер телефону. Ну, власне, за номером телефону можна знайти і власника. Так, чи можна припустити, що Матіос або несвідомо випадково показав цей номер телефону, або з точки зору права, як можна було б оцінити отакий крок прокурора, що він розкриває деякі деталі справи, про яку тільки починають говорити, яка тільки в ході?
Як ви попередньо зазначили, офіційні органи України в сфері фінансів визначили, що криптовалюта, згідно українського законодавства, не є засобом розрахунків і не є жодною формою грошових обмінів. Відповідно, станом на сьогодні це є базовою позицією. Тобто, ще раз повторюю, бажано спочатку розібратися в технологіях, з'ясувати місце України в цьому технологічному процесі, а потім розлякувати весь світ такими заявами. Тому що цей об'єктивний процес, він відбувається в світовому просторі, і жодна країна сама по собі його не зупинить. Треба розуміти, що цей процес буде розвиватися. Відповідно, якщо в Україні буде посилена отака некваліфікована політична правоохоронна кампанія, то це буде означати лише одне, що і технології, і фахівці перемістяться на територію інших країн, і Україна, як і в інших питаннях, буде відставати від світових технологічних процесів. Бажано це в першу чергу розуміти. Ну, і я повторюю, треба з повагою ставитися до підприємств, які все-таки щось зробили в сучасній українській економіці, в IT-технологіях, і не робити поспішних заяв, ефектних, декларативних, значимих таких зовні заяв, не з'ясувавши всіх обставин.
Ну от ми намагаємося з'ясувати, чи стоять за такими заявами дійсно обставини і наскільки вони могли бути реальними. От, скажімо, директор з маркетингу біткоін-агентства Куна Вадим Попов в коментарі для нашої програми, ну, висловив свою думку, він сказав, що виробляти криптовалюту в Києві, після цього конвертувати її в гаманці Києві та Яндекс гроші, після цього відправляти в ДНР, ЛНР, не має сенсу. От послухаємо його обґрунтування.
Дешевле просто майнить это там в ЛНР, ДНР. Там самая главная составляющая – это стоимость электроэнергии, да? Потому что майнеры очень много потребляют. И, насколько я знаю, в Киеве электроэнергия дороже стоит, чем она стоит в ЛНР, ДНР. И поэтому смысла в этом, в принципе, нет. Там сама схема очень странная. Там они как-то меняли крипту на Киеве, а потом ее под Киеве перекидывали. Но это, ну, бредовая реально ситуация, потому что проще перекинуть непосредственно крипту, а там уже делай с ней что хочешь. Хочешь, меняй на Киеве.
Ну, це була ще одна експертна думка Вадима Попова. Нагадаю, з нами економіст Євген Олейніков. От, пане Олейніков, в принципі, дійсно вартість електроенергії одна зі складових при майненні криптовалюти? І наскільки, ну, ми знаємо, електроенергія в Україні не такий-то дешевий ресурс. От, як ви оцінюєте з економічної точки зору такі?
З одного боку, це дійсно так, і електроенергія ресурсна дешевий, і споживається її достатньо багато при майнінгу, але не будемо забувати, що з точки зору правового регулювання окупована територія – це навіть не сіра, це чорна зона. А вартість обладнання, вона дуже і дуже велика. Ну, навіть одна відеокарта вона коштує там близько 10-15 тисяч гривень. Щоб таких відеокарт було, і це тільки частина обладнання. Якщо порахувати все разом, то там будуть мільйони гривень. Тобто ввозити на таку територію обладнання на мільйони гривень з ризиком, що його там можуть просто віджати, як то кажуть, або, вибачте, це зона бойових дій, завтра просто прилетить снаряд, на тому ось має скінчитися.
Тобто, в принципі, логічно могло би бути така схема, як про яку казав.
Я б обережно ставився до твердження, що це не може бути, тому що не може бути ніколи. Я, чесно кажучи, взагалі не схвалюю таке твердження. Тобто, я бачу так, з точки суто економічної точки зору, нібито дійсно там можна взагалі мати, ну, фактично, дармову електроенергію, так, віджавши в когось вугілля і змусивши працювати електростанцію, але в той же час
немає ніяких гарантій, так?
Саме обладнання. Угу.
А от оця задіяність в ланцюжку Києві, Яндекс, гроші і крипто...
Оце мені дійсно здається дурістю, насправді. Бо реєстрація біткоїн-гаманця – це зовсім нескладна справа. І брати для в цей ланцюжок Яндекс гроші, які вже самі по собі будуть наводити на, так би мовити, певні сумніви і роздуми.
Паралелі, так, з Росією.
Якщо я вже змайнив біткоін, мені простіше перевести його на інший гаманець, новий, створений людиною, яка може взагалі там перебувати на іншій половині земної кулі, вже вона може там перерахувати його далі. От, враховуючи, що якраз одна з головних переваг криптовалют для, так би мовити, певної категорії споживачів, це неможливість централізовано відстежувати їх транзакції, то це якраз і, ну, мало б певний сенс. Тобто переведення через декілька біткоін-гаманців, аж поки вони потрапляють вже, так би мовити, кінцевому споживачу, якщо вони дійсно призначені для фінансування тих організацій.
Mm-hmm.
Ну, а отакий ланцюжок робити – це щось дуже-дуже дивне.
Зрозуміло. Анонімність тут грає якраз на руку таким сірим і чи чорним схемам. Дякуємо.
А вони йдуть у Яндекс гроші, які такої анонімності, до речі, вже не гарантують.
Ага. Зрозуміло. Дякуємо вам. Це був економіст Євген Олейніков. І ще в нас на зв'язку політичний експерт громадського об'єднання «Слово і діло» Валентин Гладких. Вітаємо вас, пане Гладких.
Доброго ранку.
Вам так випадає підсумовувати розмову, тому що попередні наші співрозмовники, і пан Уткін, і пан Сірий, от говорили, що якщо подібне буде продовжуватися, то технології і фахівці просто з України перемістяться за кордон. От ви бачите таку загрозу, і що би могло би завадити такому розвитку подій?
Ну, тут, по-перше, треба ще встановити, наскільки те, що заявив пан Матіос, відповідає дійсності, і наскільки ця інформація є достовірною. На превеликий жаль, у нас останнім часом правоохоронні органи і прокуратура, зокрема, перетворилися на такі собі піар-агенції, які спочатку роблять заяви, а потім вже шукають, ну, правові підстави. Вже неодноразово бачили, коли в результаті гучних заяв потім все закінчується нічим. Задати хоча б от останній цей скандал з вишками Бойка, які виявилися не вишками Бойка, попри те, що нам багато років про це розказували, промивали мізки, а виявилося, що жодних правових підстав для того, щоб пов'язувати ці вишки з Бойками, нема. Це саме, в принципі, може, і я думаю, так і закінчиться справа з Насіровим і багато інших гучних справ. Так думаю, що і це абсолютно безпідставна просто заява з метою самопіара. Що стосується, як цьому протидіяти, ну, я думаю, що єдиний шлях логічний і розумний – це вводити якесь законодавче регулювання взагалі процесу обігу цих криптовалют. Наскільки це можливе, наскільки, ну, в Україні є фахівці спроможні це все зробити, я не знаю, це питання швидше до економістів.
Тобто ви маєте на увазі, чи є фахівці, які могли б законодавчо це врегулювати, чи які...
які достатньо добре розбираються взагалі з феноменом, да, цих криптовалют, і які спроможні на належному рівні прописати нормативно-правову базу, таку, щоб вона не виглядала недолугою і щоб на цьому ґрунті не виникали додаткові зловживання. Бо ми дуже знаємо, що в Україні, на жаль, доволі часто виникає ситуація, що після того, як держава кудись намагається влізти і щось врегулювати, ситуація там чомусь не поліпшується, а погіршується. Чому так стається? Ну, тому що багато різноманітних суб'єктів, різних груп впливу, груп тиску намагаються просто захистити передусім свої інтереси і зафіксувати свої інтереси. Але я б, наприклад, навіть зі своїм хлопським розумом доволі побережно ставився, ну, до всіх цих криптовалют, тому що, ну, мені видається, що це все скидається на МММ.
Ну, ось так. Власне, дякуємо вам за коментар. Нагадаю, в нас на зв'язку був політичний експерт громадського об'єднання «Слово і діло» Валентин Гладких. Також ми говорили з підприємцем IT-галузі Євгеном Уткіним, економістом Євгеном Олейніковим і науковим співробітником Інституту держави і права Миколою Сірим про біткоїни, криптовалюти і цікавість до них спецслужб.